Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po januarski raziskavi Utrip družbe bi se v državni zbor prebilo 7 političnih strank, prednost povečuje SDS.
Državno trošenje okrepljeno, trg dela se ohlaja, največ skrbi med proizvodnimi podjetji.
Dr. Ernest Petrič, ustavno sodišče mora biti avtoriteta ne podaljšek večine.
V Ljubljani že 3 leta shodi za zaščito pitne vode, nasprotniki kanala C0 zbrani tudi danes.
Vrhovni voditelj Irana, napad Združenih držav Amerike bi sprožil regijsko vojno. Trump, če ne bo dogovora, bomo videli, ali ima prav.
Šport, Domen Prevc dobil še olimpijsko generalko v Willingenu. Sestro Niko bo v Milanu nosil slovensko zastavo na odprtju iger v petek.
Nadaljevalo se bo oblačno vreme, v sredo bodo padavine zajele vso državo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Obhajamo praznik Jezusovega darovanja v templju ali svečnico, s katerim je povezano tudi redovništvo in Bogu posvečeno življenje v cerkvi. Bogu se nekdo lahko posveti v konkretni redovni ustanovi, v svetnem inštitutu, v novih oblikah posvečenega življenja ali kot posameznik. Prispevek Marjane Debevec.
Koprski škof Peter Štumf je praznično svetomašo ob dnevu posvečenega življenja daroval v Ilirski Bistrici. Zbranim redovnicam in redovnikom je dejal, da njihova poklicanost ni projekt posameznikov, ampak je skupna pot. Ima pa en sam namen – pred svetom pričevati takšno cerkev, ki je povsem podobna evangelskemu Kristusu. Dar posvečenih po besedah škofa Štumfa prebuja svet k odgovornosti in dejanjem, ki so Bogu po volji. Drage redovnice, dragi redovniki, naj na vaših obrazih sije lepota svetosti, jim je še zaželel koprski škof. Sestra Magda Burger je v jutranji svetovalnici za naš radio poudarila, da poskuša posvečeno življenje biti življenje polnosti in celovitosti.
Ker mi damo obljubo uboštva, da se odpovedujemo svoji lastnini, da živimo bolj svobodno, manj navezano na dobrine, je življenje v pokoščini, imamo pravico povedati, kar želimo in imamo tudi dolžnost povedati, kar čutimo, da je prav. Hkrati se pa zavedamo, da ima zadnjo besedo predstojnik. In seveda se odpovedujemo zakonskemu življenju, v tem smislu celovite podaritve Bogu.
Redovnicam in redovnikom se je pri dopoldanski sveti maši, pri kateri smo se v naši radijski kapeli zbrali sodelavci Radija Ognjišče, zahvalil tudi direktor monsignor Franci Trstenjak.
V prvi vrsti je praznik namenjen redovnikom in redovnicam, a je namenjen tudi vsem nam, predvsem kot priložnost, da se zavemo njihovega poslanstva, njihove neprecenljive vloge in njihove navzočnosti med nami in z nami. Tudi naša radijska družina je na nek način privilegirana, ker ima v svoji sredi sestro Uršulinko. V preteklosti pa sta bili z nami sestri Salezijanki.
Sveto mašo, pri kateri smo se zahvalili tudi za zvestobo in podporo vseh vas, prijateljev Radija Ognjišče, smo neposredno prenašali preko našega Facebook profila, kjer si posnetek lahko tudi ogledate.
Inštitut doktorja Janeza Evangelista Kreka v prvih 3 mesecih tega leta pri izvajanju svoje raziskave Utrip družbe večji poudarek namenja merjenju javnega mnenja na področju političnih strank. V januarju je med drugim izstopal podatek o volilni udeležbi. Delež tistih, ki se bodo zagotovo udeležili naslednjih volitev v državni zbor, je zrasel na 59,6%. Prednost pred zasledovalci pri podpori strankam pa še naprej povečuje SDS, podrobneje o vsem Petra Stopar.
Raziskovalni center Inštituta Janeza Evangelista Kreka s sedežem v Ljubljani je telefonsko anketo opravil med 20. in 26. decembrom lani na vzorcu 595 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Pri podpori strankam na prvem mestu ostaja SDS z 20,8%. Na drugem mestu je Svoboda, ki je podpora tudi v tem mesecu padla na 14,5%. Naslednje štiri stranke se zvrstijo v razliki 1,2 odstotne točke. Po vrsti prejmejo Levica in Vesna 7,2%, NSI, SLS in Fokus 7%, SD 6,6% in Demokrati 6%. V parlament bi se uspelo prebiti tudi stranki Resnica, ki bi jo med vsemi vprašanimi izbralo 3,6% anketirancev. V poslanskih mandatih ta izid pomeni 28 sedežev za SDS, 20 za Gibanje Svoboda, 10 za Skupno listo Levice in Vesne, po 9 za SD in Skupno listo NSI, SLS in Fokus, 8 za Demokrate in 4 za Resnico. Delež tistih, ki se volitev ne bodo udeležili, je še nekoliko padel. Slabih 10% vprašanih se volitev zagotovo ne bo udeležilo. Zagotovo in verjetno pa se bo skupaj udeležilo volitev več kot 75%. Na tem mestu velja po besedah inštituta opozoriti, da bi bila tako visoka udeležba v zadnjih letih zagotovo rekordna, kar je malo verjetno. Udeležba na zadnjih volitvah v državni zbor leta 2022, ki velja za nadpovprečno visoko, je bila nekaj več kot 70%.
V državnem zboru se jutri obeta rešitev kadrovske križanke. Poslanci bodo namreč na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar glasovali o kandidatih za ustavne sodnike, guvernerja Banke Slovenije in varuhinjo človekovih pravic. Nekdani predsednik ustavnega sodišča in ugledni mednarodni pravnik dr. Ernest Petrič je v pogovoru za Radio Ognišče dejal, da predsednica pri imenovanjih sicer skuša ustvarjati videz politične in ideološke nepristranskosti, vendar končna odločitev ostaja osebna in vsebinska.
Ona je nakazovala, še spomnim se, v volilni, predvolilni borbi, ne, da bo skušala biti široka. Posebej pri teh funkcijah, ker ima ona vlogo. Zakaj? To so funkcije, ki so varovalke. To so tiste funkcije, ki v demokraciji pomagajo, da ne zlorablja večina. Demokracija temelji na večini. Volitve, večina, parlamentu in tako naprej, navadna, kvalificirana. Ampak tudi večina lahko zlorablja oblast. Kako da ne? Še lažje kot manjšina. Manjšina je težko. Večina ima platno in škare v svojih rokah. In zato so te organi, ustavno sodišče, razne komisije, komisije za človekove pravice in tako naprej, varuh pred diskriminacijo in tako naprej. Vse to so varovalke, ki jih je pravna znanost in moderne družbe uveljavila, ko so ugotovili po prvi svetovni vojni, da lahko tudi večina, na vse zadnje jo prihod nacistov na oblast to potrdu, ne, lahko zlorabi oblast. Zato so potrebne varovalke.
Dr. Petrič zavrača koncept, po katerem bi moralo biti ustavno sodišče sestavljeno iz enih in drugih. Takšna logika po njegovem mnenju vodi v politično zavezništvo sodnikov tistim, ki so jih izvolili. Sodnik, ki čuti, da ga je izvolila njegova stran, težko ostane popolnoma neodvisen.
Jaz nagibam k temu, da naj bi ustavni sodnik bil tisti, ki je izvoljen z 60 glasovi, tako kot varuh, z dvotretinsko večino, pa se bodo gospodje politiki mal potrudili, da bojo najdel take kandidate in skušali to večino tudi dobiti.
Ampak ne
nisem navdušen na tem, da bom jaz izvoljen, zato ker me je predlagala levica ali pa desnica, ni važno, ker nočem biti od nekoga nič odvisen.
Dr. Ernest Petrič je še dejal, da mu Slovenija veliko pomeni, skrbi ga njena smer, a verjame, da bi lahko delovali bolje, če bi znali več poslušati, več vedeti in manj misliti, da že vse znamo.
Radio Ognišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
Škof Štumf ob tisočletnici župnije Solkan. Solkanska oljenka kot znamenje vere, luči in upanja.
Letošnja subvencijska kampanja Kmetijsko-gozdarske zbornice bo potekala od 20. februarja do 15. maja.
Ob svetovnem dnevu mokrišč pozivi k njihovi zaščiti.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Štajerska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic nesreče med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji še vedno zaprta, no proti Mariboru pa promet sedaj poteka po enem prometnem pasu, je pa predvsem zastoj tovornih vozil na tem odseku. Promet proti Avstriji preusmerjen na regionalno cesto na krožišču Pesnica. Trenutno okvara vozila na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane, kjer je oviran promet, je pa čas popodanske prometne konice. Trenutno predvsem zastoje po ljubljanski obvoznici, no vendar kakšnih zastojev daljših zaenkrat še ne beležimo. Je pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2 km. No, vozila stojijo tudi na voznem pasu, previdno vsekakor ne bo odveč. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Napetost med Iranom in Združenimi državami Amerike ne pojenja, čeprav strani priznavata, da sta v stikih in da pogajanja tečejo, pa ameriškega vojaškega posredovanja v državi še ne gre izključiti. Medtem se je za človekoljubne potrebe odprl edini mejni prehod med Gazo in Egiptom, Rafa, več pa Marcel Krek.
Vrhovni iranski voditelj Ali Hamenej je mednarodno javnost ta konec tedna razburil z izjavo, da bi morebiten ameriški vojaški napad na Islamsko republiko sprožil obsežen regijski konflikt. Predsednik ZDA Donald Trump ajatoli ni ostal dolžan. Seveda je to rekel, zakaj pa ne, ampak mi imamo v bližini Irana največje in najmočnejše ladje na svetu, zelo blizu. Upamo, da bomo sklenili sporazum. Če ga ne bomo, pa bomo izvedeli, ali je imel Hamenej prav ali ne. A pogajanja med stranima vendarle potekajo. Po besedah iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija se Teheran povsem strinja s Trumpovo zahtevo, da se odpove jedrskemu orožju, toda v zameno zahteva popolno odpravo ameriških sankcij. Te so namreč ohromile iransko gospodarstvo in sprožile vrtoglavo inflacijo ter razurednotenje iranskega riala, kar pa je privedlo do zadnjih protestov v državi, ki jih je teokratska oblast nato zatrla s krvavo silo, ZDA pa so zaradi nasilja v državi napovedale ukrepanje, more biti tudi vojaško. V od vojne razdejani palestinski enklavi Gaza pa se med tem Trumpov mirovni načrt pomika v drugo fazo, v kateri naj bi upravo prevzele palestinske tehnokratske oblasti, a pod nadzorom tako imenovanega odbora za mir, nove Trumpove mednarodne organizacije. V skladu z mirovnim dogovorom je Izrael danes tudi dovolil odprtje edinega mejnega prehoda med Gazo in Egiptom Rafa v obej smeri. Po navedbah egiptovskih medijev bo lahko prehod v prvih dneh prečkalo po 50 ljudi vsa tako smer. Izhod iz enklave ne bi dovolili predvsem ranjenim in bolnim civilistom. Takih ne bi bilo približno 17 tisoč. Odprtje je pozdravilo več držav, pa tudi Evropska unija. Tiskovni predstavnik Evropske komisije je ob tem napovedal vrnitev civilne misije EUBAM na območje, ki da bo prinesla stabilnost v Gazo in pomagala tistim, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Also to help those who are in need of medical treatment. Izrael je odprtje mejnega prehoda Rafa sicer pogojeval z vrnitvijo posmrtnih ostankov zadnjega talca, zajetega med napadom terorističnega gibanja Hamas 7. oktobra leta 2023 na ozemlje Izraela. Te so v judovsko državo vrnili prejšnji teden.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zaključek lanskega leta so še zaznamovala razmeroma ugodna gospodarska gibanja na domačem trgu, medtem ko pogoji za izvoznike ostajajo zahtevni. Inflacija se je nekoliko okrepila, trg dela pa se postopno ohlaja. V nedavno objavljenem poročilu ugotavlja Banka Slovenije. Več Andrej Šinko.
Čeprav podatki za slovensko gospodarstvo kažejo razmeroma ugoden zaključek lanskega in začetek letošnjega leta, kar je sicer zlasti posledica z državnimi investicijami spodbujene gradbene aktivnosti, pozitivnih rezultatov turizma in relativno ugodnega domačega trošenja, pa po ugotovitvah Banke Slovenije ostajajo zahtevnejše zlasti razmere v predelovalnih dejavnostih. Izvozniki namreč delijo usodo slabših gospodarskih razmer v Nemčiji in drugih trgovinskih partnericah, kjer je prizadeta zlasti avtomobilska industrija in z njo povezane panoge. V preteklem obdobju smo lahko slišali opozorila gospodarskih združenih podjetnikov, da so davčne obremenitve nevzdržne, zlasti v povezavi s stroški dela. Nekatera podjetja so se zato odločila za selitev zlasti više izobraženih in vodilnih kadrov v tujino, številni strokovnjaki pa medtem opozarjajo, da bi nižje obdavčitve vplivale na višji razpoložljivi dohodek in tudi trošenje. Temu pritrjujejo tudi v društvu Družinska pobuda, njen predsednik Tomaž Merše je pojasnil, da so dodatne obdavčitve aktualne vlade veliko odozele družinam.
Veliko je bilo govora v zadnjem času o tej minimalni plači, kako so jo povečali na 1000 evrov v letu 2026, hkrati pa ne povedo, da če bi veljala še naprej prejšnja zakonodaja na področju dohodnine, da je bila minimalna plača že celo leto 25 dokaj blizu 1000 evrov. Ne bi bila čisto tam, ampak precej blizu. In ko se je Golobova vlada hvalila z uvedbo obvezne božičnice, ki so jo morali splačati delodajalci, tega ni podarila država. Ona je prisilila delodajalce, da to izplačajo, ki je znašala 600 in nekaj evrov. Hkrati pa že pri minimalni plači zaradi višjih davkov in prispevkov je delavec z minimalno plačo v letu 2025 primerjavi s prejšnjo zakonodajo zgubil skoraj 800 evrov. Tako da vidimo, da niti ta božičnica niti pri minimalni plači ni pokrila tistega, kar so odnesli višji davki in prispevki.
Manj ugodne so tudi razmere na trgu dela. Glede na podatke Banke Slovenije je bilo delovno aktivnih novembra manj kot leto prej, število registriranih brezposelnih pa se je povečalo četrti mesec zapored, zlasti med mladimi. Kljub temu podjetja še vedno poročajo o pomanjkanju delovne sile, ki ga delno blažijo z naraščajočim zaposlovanjem tujih delavcev. Rast plač je novembra upočasnila na 2,9%, inflacija pa se na drugi strani okrepila in je bila 2,6%. Ta je v približno enaki meri izvirala iz hitrejše rasti cen storitev in drugega blaga, medtem ko so se cene hrane v zadnjih mesecih stabilizirale. Še naprej povišano storitveno inflacijo, po navedbah Banke Slovenije, ohranja visoka rast plač, zaradi česar je po eni strani domače trošenje razmeroma visoko, na drugi strani pa se krepijo stroški dela. Javnofinančni primanjkljaj se povečuje in se je lani podvojil na 2,4% BDP, rast prihodkov pa se je upočasnila in zaostaja za rastjo odhodkov.
Pred ljubljanskim magistratom poteka že 28. shod za zaščito pitne vode. Mestni svetnik Aleš Primc jih pripravlja že skoraj 3 leta. Prvi je bil 27. februarja 2023. Danes na njem sodelujejo še predsednik mestnega odbora SDS Aleš Hojs, mestna svetnica in predsednica SLS Tina Bregant, predsednica preiskovalne komisije o kanalu C0 v državnem zboru Anja Bah Žibert, eden od lastnikov zemljišč na trasi Brane Grad, za kulturni program pa skrbi Nada Žgur. Več Marta Jerebič.
Aleš Primc sporoča, da so tudi v januarju rešili pitno vodo pred zastrupitvijo s kanalom C0.
Ministrstvo za naravne vire in prostor še ni odločilo o pritožbah zoper že 8. nezakonito gradbeno dovoljenje, ki ga je na hude pritiske izdala upravna enota Ljubljana.
O teh pritiskih je prejšnji ponedeljek pred preiskovalno komisijo državnega zbora dejal.
In lahko rečem, da je ta primer vzorčen primer okoljskega korupcijskega kriminala v Sloveniji in pa ene politike, ki misli, da lahko dela, kar hoče, potem, ko pride enkrat na oblast.
Ponovil je, da Zoran Janković hoče preko zbirališč pitne vode, ki jo vsak dan pije več kot 400 tisoč ljudi, vsak dan pretovoriti več kot 8 milijonov litrov nevarnih kanalizacijskih odplak. In to na najbolj potresno ogroženem delu Slovenije in po ceveh, ki lahko v skladu s standardom puščajo. Gre za smrtno nevaren projekt, je dejal, ki bi ogrozil ne le življenje in varnost občanov Ljubljane, ampak tudi 140 tisoč ljudi, ki so vsak dan po različnih opravkih v Ljubljani.
Gre za vse slovenski problem. V primeru, da bi se zastrupilo 400 tisoč ljudi v Ljubljani, bi se sesul sočasno tudi celoten slovenski zdravstveni sistem. Bi smo videli, poglejte, tukaj blizu imate Maximarke, kaj je pomenilo, ko je zbolelo 500 ljudi in so govorili, da je urgenca in infekcijska klinika na kolenih.
Glede na navedeno in kar so o koruptivnem in nezakonitem izdajanju gradbenih dovoljenj pokazale tri oddaje Tarče, je po besedah Aleša Primca jasno, da so samo navadni ljudje edini branik pred Jankovičevo zastrupitvijo pitne vode. Tako so danes pred magistratom zbrani že 28-tič.
V pripravi na letošnjo subvencijsko kampanjo, ki bo potekala od 20. februarja do 15. maja, na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije kmete vabijo na izobraževanja, ki bodo v naslednjih dneh potekala po vsej Sloveniji. Prispevek Roberta Božiča.
Letošnja kampanja sicer ne prinaša večjih novosti, je pa namen izobraževanj. Skoraj 100 se jih bo v prvi polovici februarja odvilo po vsej Sloveniji, da kmete pripravijo na hitro in učinkovito oddajo zbirnih vlog. Posebno pozornost pa bodo namenili izmenjavi izkušenj, odpravi napak v minulih letih in tudi zmanjšanju strahu pred administrativnimi bremeni. O letošnjih novostih Alberta Zorko, vodja javne službe kmetijskega svetova, pravi.
Pri pravilih pogojenosti je svoj čas veljalo, da je bilo potrebno kmetijsko zemljišče vsaj enkrat obdelati, in sicer je bil rok 15.10. Tokrat tega datuma 15.10. ni več, ampak je potrebno kmetijsko zemljišče obdelati vsaj enkrat na leto. Pri podpori za trajnost se sedaj ta sredstva bodo dodeljevala na kmetijska gospodarstva do 50 hektarov in s tem nekako sledila pravičnemu razdeljevanju sredstev, torej iz večjih kmetijskih gospodarstv na manjše kmetije, in pa pri intervenciji, pri proizvodno vezanih plačilih za drobnico bi izpostavila to, da je sedaj veljalo, da je bil vstopni pogoj 2 GVŽ-ja, kar je predstavljalo 14 ovc ali koz. Zaradi situacije blue tonga oziroma modrega jezika je zdaj tle omejitev, in sicer je možen vstop z enim GVŽ-jem, torej s 7 živalmi.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije oziroma na posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodih izobraževanja za to, da bi bila bolj dostopna kmetom, pripravljajo tako v dopoldanskem, kot tudi v popoldanskem in večernem času ter prek Zooma. Kmete vabijo, da pridejo in vprašajo vse, kar jih v zvezi z oddajo vlog in ukrepi, ki so jim na voljo, zanima. Čeprav je bilo lani oddanih 732 vlog manj kot v letu 2024, si želijo, da bi kmetje izkoristili vse možnosti, ki so jim v okviru ukrepov skupne kmetijske politike na voljo.
Ob tisočletnici župnije Sovkan je koprski škof Peter Štumf včeraj vodil slovesno bogoslužje. V nagovoru je poudaril, da krščanska vera gradi civilizacijo ljubezni, v kateri imajo posebno mesto šibki in prezrti. Posebno pozornost je namenil sovkanski oljenki, zgodnje krščanskemu simbolu Kristusa kot luči sveta, ki vernike vabi k duhovni budnosti in odgovornosti za vero. Spomnil je, da svetilka brez olja, ki je podoba svetega duha, ne more svetiti. Slovesnost je zaznamovalo romanje vere in povezovanja Slovencev z obeh strani meje ter priložnost zahvale nadškofu Karlu Mariji Redeliju, ki odhaja v Rim na služenje vesoljni cerkvi. Papež Leon XIV. Ga je namreč imenoval za tajnika dikasterija za duhovnike. Gre za pomembno zadolžitev v rimski kuriji, po novem se bo posvečal vprašanjem, povezanim s škofijskimi duhovniki in diakoni, semenišči in župnijami. Ob svetovnem dnevu mokrišč na Ministrstvu za naravne vire in prostor opozarjajo na ključno vlogo teh dragocenih ekosistemov za ohranjanje življenja na Zemlji. Da so mokrišča tudi pomemben del kulturne identitete, pa dodajajo na Zavodu za varstvo narave. Več Jure Pavšek.
Poudarek letošnjega svetovnega dneva je usmerjen v globoko povezanost človeka z mokrišči ter poudarjanjem pomena tradicionalnega in lokalnega znanja pri njihovem ohranjanju, upravljanju in trajnostni rabi. V zadnjih desetletjih se je odnos do mokrišč na svetovni ravni začel spreminjati. Združeni narodi in Evropska unija vse bolj poudarjata, da so mokrišča naš ključni naravni zaveznik pri spoprijemanju s podnebnimi spremembami.
Neključni pomen trajnostnega upravljanja mokrišč in sobivanja ljudi z njimi, saj ohranjajo biotsko raznovrstnost, zagotavljajo življenjske vire, blažijo učinke ekstremnih vremenskih pojavov in podnebnih sprememb ter pomembno ustvarjajo našo kulturno identiteto, pa so ob svetovnem dnevu opozorili tudi v Zavodu za varstvo narave. Poleg zagotavljanja življenjskega prostora za približno 40% rastlinskih in živalskih vrst na svetu, so mokrišča zaradi njihovih funkcij pomembna tudi za ljudi, saj nam nudijo preskrbo z vodo in hrano, predstavljajo prostor za raziskovanje in rekreacijo ter blažijo podnebne spremembe. Uravnavajo mikroklimo in blažijo ekstremne vremenske pojave, kot so suše in poplave, so spomnili na zavodu. Kljub temu njihovemu pomenu pa mokrišča po vsem svetu hitro izginjajo. V zadnjih 50 letih smo jih izgubili kar 35%. Trenutno jim najbolj grozijo onesnaženost, krčenje zaradi izsuševanja in zasipavanja ter podnebne spremembe. Na zavodu so ob tem spomnili, da je Evropska unija že sredi leta 2024 sprejela uredbo o obnovi narave, katere krovni cilj je do leta 2030 obnoviti vsaj 20% vseh kopenskih in morskih območij Evropske unije, do leta 2050 pa vse ekosisteme, ki potrebujejo obnovo. Pomemben poudarek pri tem pa je tudi na mnogih obalnih in celinskih mokriščih. Mokrišča po vsem svetu pokrivajo že več kot 1,2 milijona kvadratnih kilometrov površin oziroma 6% kopenske površine zemlje, v Sloveniji pa približno 5% ozemlja. Gre za močvirja, barja, poplavna območja rek, rečne mrtvice, kraška polja, mokrotne travnike, mlake, soline in obalna območja.
Domen Prevc je dobil tudi generalko pred olimpijskimi igrami. Do še druge posamične zmage v dveh dneh je najboljši smučarski skakalec na svetu sinoči prišel skoraj 32 točkami pred drugim Renom Nikajdom.
Danes zelo lepa dva skoka, tok drugi serije, en tak lep zaužitek v Telemark in ena taka res lepa popotnica na olimpijske igre.
Uspeh Prevca je 7. mestom dopolnil Anže Lanišek. Po prvi seriji je v nemškem Willingenu celo zaostajal zgolj za kolegom iz reprezentance.
Mislim, prva serija bila res tista ta prava, druga pa ja, v redu, kalibracija za naprej, tako da ja, dojel par stvari, kaj treba, kaj ne.
Skakalci in skakalke se bodo naslednjič merili na olimpijskih igrah. Prva bodo že v soboto na mali skakalnici v Predacu na delu dekleta. Domen in Nika Prevc bosta sicer na petkovem slavnostnem odprtju iger v Milanu nosila slovensko zastavo v mimohodu držav. S tekmo Maribor Celje se je včeraj v Ljudskem vrtu končal prvi krog druge polovice slovenskega nogometnega prvenstva. Štajerski derbi preobratov se je končal s 3-3. To je bila tudi zadnja tekma trenerja vodilnega v prvenstvu Celja Alberta Riere. Španec je namreč z današnjim dnem prevzel nemškega bundesligaša Eintracht iz Frankfurta. Košarka. Los Angeles Lakers so v noči na danes po srednjeevropskem času izgubili v New Yorku 112-110. Jezernikom ni pomagalo niti 30 točk prvega strelca tekme Luke Dončiča. Los Angeles je trenutno šesti v zahodni konferenci Severnoameriške lige NBA. S tekmama FMP Borac v skupini B in Krka Split v skupini A pa se bo danes končal 17. krog Lige ABA. Sta se pa v ljubljanskem derbiju včeraj v skupini B udarili ljubljanski Ilirija in Olimpija. Nekoliko presenetljivo je dvoboj v Tivoliju s 96-93 dobila šišenska Ilirija. Olimpijo sicer zdaj čakata še zadnji dve tekmi skupinskega dela evropskega pokala, najprej v četrtek v Hamburgu in nato naslednji torek še na poljskem pri Šlasku. In še to, Danci so novi stari evropski rokometni prvaki. Olimpijskemu in svetovnemu so tako včeraj v domačem Herningu dodali še aktualni evropski naslov. V velikem finalu so ugnali Nemčijo 34-27. Bron je osvojila Hrvaška v tekmi za tretje mesto boljša od Islandije. Spomnimo, Slovenija je evropsko prvenstvo sklenila na 8. mestu. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne se bo v notranjosti Slovenije nadaljevalo večinoma oblačno vreme. Ponekod se bo oblačnost tudi tanjšala in trgala. Na Primorskem bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Proti večeru se bo od zahoda spet začelo oblačiti. V drugem delu noči se bodo na Primorskem in Notranjskem začele pojavljati padavine. Meja sneženja bo sprva na okoli 500 metrov. Jutranje temperature bodo od minus 2 do 2 na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno. Padavine se bodo postopno širile v notranjost Slovenije, v vzhodnih krajih bo ostalo večinoma suho. Meja sneženja se bo hitro dvigala in bo sredi dneva na nadmorski višini okoli 1500 metrov. V zgornje Savski dolini bo večinoma snežilo, zapihal bo veter južnih smeri ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12 v zatišnih dolinah severozahodne Slovenije pa okoli 3 stopinje Celzija. Poglejmo še obete. V sredo bo oblačno, padavine bodo dopoldne od juga zajele vso Slovenijo, meja sneženja bo med 1000 in 1500 metri nadmorske višine. Glavnina padavin bo padla v zahodnih in južnih krajih. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, padavine bodo postopno slabele in najkasneje ponehale v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana in Murska Sobota oblačno 4, Celje 4, Postojna jasno 4. Novo mesto oblačno 3, prav tako Maribor, Kranj, Vrhnika, Ptuj in Metlika 3 stopinje Celzija. Tolmin 6, Logatec, Trebnje, Bohinjska Češnica, Gorenja vas in Slovenske Konjice 2 stopinji, Slovenj Gradec oblačno 2 stopinji Celzija. Lisca v oblakih minus 2 in Kredarica rahlo sneži minus 7 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji še vedno zaprta. Proti Mariboru promet sedaj poteka po enem prometnem pasu. Nastal je zastoj tovornih vozil. Občasno zaradi varnosti zapirajo predora, Vodole in Malečnik. Promet proti Avstriji je preusmerjen na regionalno cesto na krožišču Pesnica. Na štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane je zaradi okvare vozila promet oviran. Zaradi prometne popoldanske konice pa je promet oviran oziroma so zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil dolg je 3 km, vozila pa so ustavljena tudi na voznem pasu, zato vozite previdno, pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. bomo poleg dogajanja na današnji dan Bogu posvečenega življenja pogledali tudi v zdravstvo. Tega je v zadnjih 2 letih zaznamovala zdravniška stavka, ki se, kot kaže, v mandatu te vlade ne bo končala. Več o tem pa v pogovoru s podpredsednikom sindikata Fides in predstojnikom urgentnega centra Novo mesto, doktorjem Bojanom Kostičem. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.